la Panja Gawan. Diari qurbaniyen shera panja chichka. Ev evar dîmenî ala bizdandineke şil li ser têla xemgîniya sar radixe. Şar ew şare bi hemû bedewiya xwe, kolan ew kolanên bi hemû balkêşiya xwe, meyxane ew meyxane bi xwe ye. Bi xemlên xwe, bi mûmên xwe, bi îsandina peyal û şûşeyên xwe, mûzîka xweyî mest, tenê yek ji cot meygerê putxaneyê kême, li şûna xwe kambaxiya meydanê cirîdên qelam tiraşiyê hiştiye. Valahiyek bi nexşeya birîneke nûkêlkirî, birîneke mîna gîsnê gayekî qert, di pesarên hevrîşmî û maseya rawan de kûr nîgaş kiriye. Yek mêkewê vê şevê hêlîna xwe spartiye bahoza şêrepencê.